97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada vieningiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politikas su ženklu S, laida saugusim šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas, aktualių pokalbių laida ir šiandien studijoje Domas Griškevičius, Seimo narys, išrinktas šiauliečius. Sveiki, Domai.
Sveiki.
Kaip jums sekasi tam Seime? Na dabar priartėjo toks darbų baras plečiasi, aš taip suprantu.
Taip, vėl Seimas grįžo kovo pradžioje į savo, sakykime, įprastą režimą, sesiją, posėdžiai. Ši savaitė tiesa yra neposėdinė, tai daugiau laiko praleidžiam čia Šiauliuose bei savo apygardose, tai turime vėlgi galimybę susitikti su savo rinkėjais, su savo priimamosius, išklausyti gyventojų problemų ir be abejo reaguojant į kai kurias iš jų, matant galimybę padėti arba matant alogiškumus registruoti tam tikrus projektus, ką ir darom, bet aišku pagrindinis vis tiek dėmesys turbūt dabar šioj pavasario sesijoje bus jau aktualiai aptarinėjamas visuomeniai, tai yra taip vadinami mokestiniai tam tikri pakeitimai bei antros pakopos siūlomi pakeitimai, tai turbūt čia daugiausiai to dėmesio ir bus, neišvengiant ir tų pačių karštų diskusijų susijusių su krašto apsauga, kaip matome, ar tai dėl tų pačių sankcijų pratesimų, kaip kartais kai kurios frakcijos Seime sugeba paslysti mano akimis, tai ir vat atsiranda tos diskusijos apie galimas, negalimas penktasis kolonas ir panašiai, tai be abejo tie dalykai turbūt atsispindės ir šioj likusiai pavasario sesijoj.
Bet tas vidinis toks, na, kaip pasakyt, karščiavimas, aš tai pavadinsiu švelniai, jis nepadeda darbui, ar ne? Vis tiek atsiranda emocijų daug.
Tai be abejo, politika yra toks dalykas, ypatingai būnant Seime, kada vis tiek kiekvienas žiūri vienas kitam į akis, tai tie dalykai, tų emocijų visada jų yra ir bus. Turbūt tai yra neišvengiama, kiekviena politinė jėga turbūt vėlgi kiekvienam savo veiksme bando išskaičiuoti galima, ar, sakykime, ar tai palankumą, ar nepalankumą visuomenė savo kiekvienam veiksme, tai tų visada sakykime, išskaičiam iš visų politinių jėgų yra kažkiek, bet kuriuo atveju, kas man atrodo yra svarbiausia ir kol kas bent jau džiugina tai, kad tie atrodo reikalingi sprendimai, kurie yra vis dėl to susiję su mūsų saugumo užtikrinimo, krašto gynybos stiprinimo veiklos baru, na, jie, bet kuriuo atveju, nepaisant tam tikrų žinučių viešoje erdvėje, ten apsižodžiavimų, jie kol kas tikrai yra priimami ir gan didelė balsų persvara, net ir, sakyčiau, su tos pačios opozicijos pagalba.
Na, pakalbėsime ir apie mokesčių projektus, kokie čia galimybė. Bet pradėkim nuo Šiaulių. Sakėt, Domai, ateina žmonės į priimamąjį pas jūs. Kokios problemos? Na, be pavardžių, aišku, bet na, kas rūpi žmonėm, kurie neranda pagalbos ir ateina pas Seimo narį?
Na, naujausias turbūt vat, pavyzdys, kur vat, dabar su kolegomis kaip tik tą situaciją vertiname, konsultuojamės ir su ministerija, tai vat, toks nutikimas, tarkim, antstoliai yra, ar ne? Ir mirė antstolis. Bet yra jo padėjėjai komanda ir panašiai. Ir gaunasi, kad žmonės neteko darbo pagal darbo kodeksą darbdavį mirus. Ir kitaip tariant, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, žmogus išdirbo 15 metų vienoje įstaigoje, jam iš esmės nepriklauso jokios papildomos išmokos garantijos. Tai vat, nes tiesiog darbdavį mirus. O paradoksas yra tame, kad, tarkim, jam būtų priklausius, jeigu darbdavys būtų dingęs. Tai gaunasi, kad netgi pajokaujant, kad jeigu vat, nutiko taip, kad tavo darbdavys mirė, na tai vos nekovok tą kūną, ar ne, nes galbūt jam dingus, tada tau priklausys darbuotojams išmokos tam tikros socialinės garantijos. Tai vat net iki kokių kartais paradoksalių situacijų prieinama ir sakau, vat iš tos istorijos, kur atrodo net sunku patikėti, kad taip gali būti, bet be abejo tai nėra vienkartiniai atvejai. Irgi su kolegomis, kaip minėjau, dabar konsultuojamės ir netgi šios savaitės pabaigoje arba kitos savaitės pradžioje ketinam registruoti, atsiprašau, pataisas, kad vis dėlto tos socialinės garantijos tiem darbuotojim, kurie mokėjo mokesčius eilę metų ir panašiai, vis dėlto turėtų bent jau minimalias socialinės garantijas.
Bent jau tarkim mėnesio atlyginimą išmokėtų.
Tai čia toks naujausias atvejis. Šiaip aišku, labai dabar daug yra susiję, sakyčiau, su imigracijos mūsų departamento veikla, vis tiek yra ir sankciniai visokie dalykai, yra juk mūsų žmonių, ar tai tremtiniai, ar tai turintis giminių ryšių su ta pačia Rusija ar Baltarusija. Yra vėlgi vairūs taikymai, deportavimai už tam tikras pozicijas, na, čia įstatyminės, aišku, bet departamentas taiko. Tai įvairiausių situacijų su departamento veikla, mes turime tą nutikimą galų gale ir Šiauliuose garsui su vietnamietėmis berods, kur buvo deportuotos. Atrodo, žmonės dirba, uždirba, moka mokesčius, na, ir tik pavėlavo, kažkur netitiko ir buvo išsiustos. Tai vat tokių tikrai irgi...
Na, yra ten tokių visokių taisyklių prikurta,
be abejo, ir,
kad turi įdarbinti jos dviesi, tos vietnamietės dirbo, jos privalėjo įdarbinti dar Lietuvos piliečių.
Tai, žmogaus teisų komitetas buvo įsikvietęs departamento vadovė ir klausė, vat, na, kaip pavyzdį per šitą irgi situaciją, tai šiaip šiek tiek šokiravo, tiesą sakant, departamento vadovės poziciją, kur, na, tai sako, ar nereikia pakonsultuoti, kad jeigu kažkas netitinka, kad jūs štai per tokį laiką pasitaisykit, nes jeigu nepasitaisyti, tada grės tas ir tas. Tai sako, mūsų nėra darbo šia konsultuoti ar panašiai ir, ta prasme, reikia įstatymus skaityti. Na, man atrodo, tai nėra teisingas požiūris.
Na, toks biurokratinis.
Visiškas biurokratinis buvo... ir kitas dalykas, na, gaunasi čia tikrai, netgi tapo, pavyzdžiui, Šiaulių miesto tam tikra kultūrinė dalis, sakyčiau, tikrai žmonės pamėgo tą vietą ir mes žmonės šitos, na, priverčiam iš šalies išvykti, o tarkim, kur vyksta tie, na, vat klausimas, ar tikrai ten tie ar Bolt vairuotojai, ypatingai Vilniuje, Kaune, tikrai jaučiasi, kad ten praktiškai visi yra iš trečių šalių ir mažai kuris kalba apskritai lietuviškai. Ir štai čia viskas gerai. Tai kažkaip keistai atrodo.
Sako, ten yra pilkoji zona, nes darbdavys išsikviečia iš trečiosios šalies darbuotoją.
Ir beje, tai dažniausiai būna tie patys vairuotojai, statybininkai, jie dirba pagal kontraktą, bet jiegi turi irgi tam tikrą laiko tarpą ilsėtis. Tai vat per tai poilsio laiką dažnu atveju jie registruojasi tiesiog
tai
ir būna
taip,
bolto vairuotojais.
Kad jie net neįsidarbina. Ar jie patys nebenori įsidarbinti, ar darbdavys netitinka kvalifikacijos, tarkim, ir jie tokie ir vaikšto po Vilnių ten arba po Lietuvą. Tokia pilka zona ir šitie niekam nerūpi.
Taip, o štai vat, darbuotojas, kurios kūrė ir moka mokesčius, gerai, ten
legaliai,
legaliai dirba, buvo įdarbinusios ir lietuvius, bet dėl krizinių dalykų teko jų atsisakyti, bet pačios dirbo ir uždirbo, sakykime, ir mokėjo mokesčius, buvo priverstos palikti šalį. Tai, vat, sakau, keistai kai kurie dalykai.
Domai, po pertraukos paklausiu iš karto apie sovietų karių kapinės Šiaulių centre, ten prie katedros mūsų.
Gerai.
Nes pats to klausimu dirba įdomėjasi ir siūlymai buvo tavo. Tai klausytojams primenu, Domas Griškevičius, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos narys, Seimo narys, išrinktas Šiauliečių, dabar trumpa pertrauka.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi laida su augusiam Šiauliam ir nebailiam ir šiandien laidos dalyvis bei svečias Domas Griškevičius, Seimo narys, Šiauliečių išrinktas į Seimą, išsiūstas, taip sakant. Ir mes apie karių kapinę, sovietų karių kapinę Šiaulių centre, vadomai pats stengiasi ten teikiai siūlymus, projektus įvairiausios, kokia dabar situacija yra?
Taip, tai trumpai priminant tą visą situaciją, kuri praėjusiais metais tikrai pakankamai nemažai buvo viešoje erdvėje mūsų aptarinėjama, tai buvo pakeisti du įstatymai, tai laidojimo įstatymas bei totalitarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimo įstatymai, pakeitimai, kurie leido tokias perlaidojim, na, atlikti, sakykim, taip pat tokių vietų, kokias mes turime Šiauliuose prie katedros, perlaidojimus karių, jeigu tai yra ne kapinės, jeigu tai yra palaidoma vieta, kuo beje ši vieta ir yra laikoma. Tai tiesiog buvo tie įstatyminiai dalykai leido Šiaulių miesto savivaldybei susiplanuoti jau šių metų biudžete yra numatytos lėšos perkelimui visiems kitiem reikalingiam darbam. Kiek žinau, savivaldybė jau buvo net ir projektavimo tokia dokumentacijos parengimo sutartį sudarius, tačiau įvyko vienas toks dalykas, įstatymai priimti, visi lygiai grečiai tarsi dirbo, bet dar buvo įstatyme numatyta, kad na, viską, kaip sakykime, įamžinimo, ten pažymėjimo vietas nustato būtent vyriausybės nutarimas. Tai vyriausybės nutarimo, nepaisant to, kad 24 birželį buvo, mano minėti, įstatymai pakeisti, nutarimo nebuvo iki šios dienos, ir, na ne, iki šios dienos, iki praėjusios savaitės, ir tada teko tikrai kreiptis irgi reaguojant ir savivaldybės poziciją, aprašymus, kreiptis į ministrą, į vyriausybę, vis dėlto klausiant, ar yra normalu, kad praktiškai tuoj metai bus ir dar nėra parengtos tvarkos.
Įstatymas priimtas,
taip, tai o kaip buvo per vyriausybės valandą irgi ir paklausimas, beje, Šiauliuose gimusią ministrui dabar kultūros, kuris atsakingas už tą veiklos barą Biručiui ir tikrai jisai, na, irgi nusistebėjo tiesą sakant susidariusią situaciją ir tikrai pažadėjo imtis ir gerąją prasme reikia pagirti šitoj vietoj ministrą, kad reakcija tikrai buvo greita ir jau pirmadienį galiausiai tas nutarimas vyriausybės yra patvirtintas. Taigi, kitaip tariant, vėlgi savivaldybė gali vykdyti savo...
Be jokių problemų.
Be jokių problemų, darbus ir akivaizdu, kad tikimės, kad dar šiais metais, galbūt iki rudens, vis dėlto tas senas įsisenėjęs klausimas pagaliau bus įspręstas ir karių palaikai, jeigu jie apskritai bus rasti tokie, nes irgi istorija yra įvairiausių pasaulyje, ar ne, kada, na, sakoma, kad kažkas yra, bet kada vyksta perlaidų, nebūtinai jie randama, bet jeigu viskas bus gerai, jie bus perlaidyti ginkūnų šalia esančią sovietinių karių kapines. Kaip žinote, prieš porą metų oro uoste irgi buvo rasta praktiškai 700 karių palaikų vykdant oro uosto teritorijos tvarkymo darbus. Ten buvo pagarbiai perlaidoti, tai be abejo tas būtų padaryta ir dabar laikantis visos Ženevos konvencijos reikalavimų. Ir man atrodo, kad kas jie be būtų, palaikai turi ilsėtis amžinatilsio vietoje kapinėse, o ne kažkokiose tai palaidomo vietose miesto centre.
Dar šiek tiek kitą temą, pats buvai... Iniciatorius dėl kolumbariumo, aš klausiu, praeitą kadenciją tu pateikiai įstatymo projektą, ar ne, kad jeigu savivaldybė stato kolumbariumus kapinėse, tai jie yra nemokami, ar ne?
Na čia, žinote, taip, yra ta situacija, kad jų yra didelis trūkumas vis dar, ir, bet buvo ta mintis, kad vis tiek jie privalo statytis, nes tiesiog kolumbariumui leidžia ką daryti, neplėsti kapinių, ir ne, žemė vis tiek yra ribota, kitas dalykas tai yra ir apsauginės zonos įvairios, na vis tiek gruntiniai visi vandenys ir kiti dalykai, tai kolumbariumų plėtra kaip ir yra teisingam turbūt kelyje, bet kur problema yra, kad kai jų daugiau pasistato, tada vis tiek vienai par kitaip kažkaip esmė atsiranda tie mokesčiai, tai va čia irgi buvo toksai pamąstymas, galbūt tikrai tie mokesčiai turėtų būti na, peržiūrimi ir nebūtinai tie taikomi tokie. Ten yra ir išimčių numatyta, ir tremtiniams vis, ir panašiai. Tai, bet kuriuo atveju norisi, kad ta plėtra vyktų.
Bet privačios kompanijos gali statyti kolumbariumus, ar ne irgi? Na, bet tada jau bus mokami jie.
Tai, bet ir dabar yra nustatyti, matot, kiekviena savivaldybė turi teisę nustatyti
savo
tvarką, kaip jų teritorija yra pasiekinis. Tai ta situacija, tarkim, Šiauliuose, Kėdainiuose ir Panevėžyje gali skirtis iš esmės kardinaliai. Tai čia yra savivaldos klausimas, bet be abejo yra turbūt ta galimybė, kad na, apskritai būtų jos plečiamos, nes, sakau, tai sprendžia daugelį kitų problemų.
Na, einam dabar į tą platesnę tokią jūrą, jau apie mokesčių mokėtojų reikalus pakalbam. Domai, kaip atsvertinė pristatyta antros pensijų pakopos tą reformą, ji jau faktiškai galima sakyti pasiekė Seimą.
Taip, ministerija pagaliau pristatė, nes praktiškai 2-3 mėnesius dabar vyko įvairios diskusijos ir viešoje erdvėje, kas bus, kas nebus, kokios išlygos bus numatytos, tarkime, tame projekte žmonėms ketinantiems ar išeiti, ar priverstinis įtraukimas liks, neliks, ar bus išlaikyta na, valstybės parama tai programai. Tai pagaliau ministerija pristatė ir pagaliau keliauja į Seimą, tai vėlgi pavasario sesija tikėtina, kad klausimas bus. Be abejo, Seime projektas gali kisti, bet man atrodo, kas yra svarbu, tai kad ministerija pagaliau išsakė savo poziciją, kaip jinai mato šitos problemos sprendimą, kaip galų gale reaguoja į konstitucinio teismo sprendimą dėl tų išlygų numatymo. Tai pagrindiniai turbūt akcentai yra tai, kad dingsta privalomas įtraukimas kas 3 metus, žmonės patys turės galimybę apsispręsti, yra numatytos galimybės išeiti, tai turiu menį iš tos antros pakopos, jeigu turi tam tikras ligų sąrašą, sąraše esančias ligas kažkokias, arba prarandi darbingumą 70% arba 100%, tai tada tau yra galimybė pasimti, sakykime, visą tą išmokos dalį. Taip pat yra numatytos galimybės kartą pasimti iki 25%, taip pat yra, jeigu ta dalimi nepasinaudoji, jau išėjusi pensija 25% irgi tą išmoką pasimti, bet vėlgi pabrėžiu, tai yra savo įmokėtos dalies ir na, per dividendus sukauptos, bet be valstybės paramos. Kad nebūtų taip, kad tu pasiemi, sakykime, daugiau negu
valstybės išmoką. Parama išlieka.
Taip, valstybės
ministerija taip siūlo.
1,5% yra
kaip buvo, kaip dabar
buvo, taip ir išlaikoma, kad vis dėlto, nes irgi buvo didelės diskusijos, kad turbūt ją nuėmus, ta paskata gyventojams patiems ateiti, turbūt na, būtų mažai tikėtina, kad sulaukus pritarimo ir kitaip tariant, antra pakopa iš esmės būtų turbūt mirus.
Aš tik pastebėjau, kad labai didelės aistros vyksta, pavyzdžiui, dėl antros pensijų pakopos, nes fondai spaudžia, tie pensijų fondai valdytojai jie spaudžia vyriausybę ir Seimą. Iš kitos pusės yra žmonių, kurie sako, nieko, čia dar per menka reforma, reiktų stipriau pareformuoti. Bet apie tai po pertraukos klausytojams primenu, Domas Griškevičius, Seimo narys, šiandien politikoje su ženklu S.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir mes grįžtam į studiją. Domas Griškevičius, Seimo narys, šiandien laidos dalyvės. Ir Domai, kalbėjome apie antrą pensijų pakopą, na ten yra tokių detalių, aš per pertrauką dar pratęsim pokalbį. Sakai, jeigu antrą pakopą nesudarys 10% visos pensijos, ar ne?
Taip,
irgi galima bus atsiimti.
Galimybė taip. Jo pasimti vėlgi su savo dalimi ir ta
su savo dalį.
Taip. Kitas dalykas dar yra, žmonės tikrai turės tą ir pereinamąjį laikotarpį apsispręsti, neskubėti, yra numatytas būtent tas laikotarpis nuo sausio, man atrodo, 26 pirmos iki 27 rugsėjo, kur žmonės neskubėdami galės įsivertinti, pasiskaičiuoti ir man atrodo, dar tikrai tų diskusijų seime be abejo ir įvairiausių pasiūlymų bus, bet bent jau aiškus apmatai ir man atrodo, pagrindinė žinutė yra ta, kad yra numatytos tam tikros išlygos, atliepiančios konstitucinio teismo sprendimą, bet jin iš esmės tikrai negriauna pačios antros pensijų pakopos ir žmonės norintys kaupti joje tikrai galės ir toliau likti ir prisidėti prie savo papildomų.
Ir manau, kad bus žmonių norinčių kaupti.
Manau, kad tikrai taip.
Kol valstybės, ypač jeigu valstybės parama yra tas 1,5%,
tai taip, tai man atrodo šita vis dėlto tai išlikusi siūloma parama, kur prisideda ir valstybė, jinai leis tai sistemai tikrai toliau vis dėlto būti.
Dabar toliau, tai čia vienas iš tokių didesnių projektų yra antra pensijų pakopa, bet yra mokesčių įstatymai. Ir aš pasakysiu atvirai, gal galėtų man gal ir paprieštarauti,
taip.
Mane visa ta tokia puokštė tų mokesčių keitimų į nežavį. Man kažkaip tie cukraus mokesčiai, ten norima apmokestinti labiau draudimo sutartis, paskui, nu, ten, nu, nekilnojimo turto, ten irgi klaustukų yra mokestis.
Taip.
Kažkaip tokio žavesio, prisipažinsiu, neturiu. Aš neturiu ir prieš kažkokių labai ten. Na, reikia tai gynybai tų pinigėlių. Ir ne tik gynybai įdomu, ir ne?
Tikrai.
Tai biudžetas keuras yra 5 milijardų skilė faktiškai.
Nu. Man atrodo, dar pirmoji laidoj po rinkimų irgi kalbėjome, kad na, biudžetas, kaip ten bebūtų, žiūrint į ateitį, kadangi dabar yra trimečiai biudžetai, ne vienmečiai, taip, šie metai viskas gerai subalansuota, bet žiūrint į ateitį, iš esmės yra skylės, tai bet kuriuo atveju tikrai...
Čia ar gynyba, ar negynyba?
Čia gynyba, ar negynyba, tas skylės vis tiek vienaip ar kitaip, norint išlaikyti tą, ką turime, nekalbant apie kažkokius naujus dalykus, bet išlaikyti tą dabartinę bent jau sistemą, tai reikia vis tiek tų papildomų išlaidų, bet be abejo, aš kaip politikas, žinot, kuriam irgi turbūt reikės balsuoti vienaip ar kitaip, tai tikrai niekada nežavi tie mokesčių kelimai, nes tu supranti, kad tu gauni tam tikro priešiškumo, nusiteikimo iš žmonių, galų gale pats kaip žmogus juk irgi turėtum tada daugiau mokėti, bet supranti, kas svarbiausia dabar reikia galbūt pasakyti, kad galutinio projekto iki šiol dar nėra, jisai planuojamas turbūt 2-3 savaičių bėgyje vyriausybei pagaliau vis dėlto patvirtinti.
Balandžio mėnesį.
Ir tada jau atkeliaus į Seimą, tai be abejo nebejoju, kad irgi dar bus įvairiausių dalykų, nes netgi dabar tam, sakykim, koalicijos formate, kur buvo tos pirminės idėjos, kas buvo kai kas nutekinta ir viešumą, beje, tas, kas atsirado viešumoje, netgi buvo tokių punktų, kurie jau buvo atmesti, bet vis tiek tada visuomenė diskutavo ir panašiai. Tai faktas turbūt yra vienas, kad dabar kalbant apie turto mokestį, kas nekilnojamo turto mokestį, kas daugiausiai turbūt sulaukia dėmesio, tai dabar mes irgi kaip demokratai siūlėme, kad netaikyti pirmajame būstui, buvo diskusija, kad taikyti visuotinai, bet galiausiai lygiai ir prieinama kol kas prie tos nuomonės, kad pirmam būstui taikyti tam tikrą mokestinę nuolaidą, nes reikia suprasti vieną dalyką, kadangi šiais metais persiskaičiuoja turto vertės, kaip žinote, kas 5 metus, nieko net ir nedarant, vertės ženkliai didėja ir daugelis žmonių, kurie iki šiol nemokėjo mokestį, būtų jau turėjo mokėti mokestį. Ir beje, tas mokestis gan ženkliai irgi jiems būtų atsiradęs ir jisai didėja, todėl tuos tarifus tikrai vienai par kitai būtų reikėję peržiūrėti ir dabar tiesiog dar to galutinio varianto vis dėlto ieškoma, nes ką svarbu turbūt pabrėžti, kad be abejo reikia ir galvoti apie to ypatingai mažos vertės turto, kad administravimas nereikalautų daug lėšų ir čia tas yra turbūt didžiausias užtikrinti, kad būtų mažiau to pasipriešinimo, būtų mažiau administravimui reikalinga pinigų, mažiau tada nesusipratimų ir galų gale tada aiškiai pasakoma kas. Nes tada, kai bus aiškios skaičiuotas, man atrodo, irgi galbūt to pasipiktinimo iš visuomenės bus mažiau.
Bet reikia pasakyti, kad dėl nieko dar nėra sutarta.
Galutinė variantė tikrai
dėl visko nesutarta dėl
tikrai
nieko.
Tikrai taip, dėl tų pačių verslo įvairiausių mokesčių tikrai irgi yra kalbama, tas pats verslas reaguoja, išsako savo pozicijas.
Nu, jie labai verkia.
Na, tai aš kaip sakau, tai turbūt nei vienas neapsidžiaugia, kad kažkam didės, bet sakau, tas verslas pats, kai kalbėjo apie reikalingumą saugumui, gynybai, tai vėlgi iš kur.
Sakė, 4% bendro vidaus produkto reikia skirti, kaip pasiūlė 5-6 čia prezidentas, ar ne?
Tai, bet tai klausimas tada... turbūt pagrindinis vis dėlto šitoj vietoj yra, ką jūs gerai Arūnai paminėjot pačioj pradžioj, kad pradiniam variante buvo tarsi prisiliesta prie labai daug mokesčių, nueita nuo irgi tokio pasiūlymo, kad galbūt tiesiog didinam 1% PVM.
Pridėtinės vertės mokesčių.
Taip, kitaip tariant, ir galbūt tai būtų irgi ženklus surinkimas
ir
iš 300 milijonų
paprastas
administravimas. Na, socialdemokratai kažkaip manė, kol bent jau tuo momentu kažkaip kitaip, bet vėlgi, kaip sakau, dalis mokesčių jau yra nueita, dabar kol kas taip tarsi lieka padidėjimas azartiniam žaidimams, taip pat tas vadinamas cukraus mokestis visuomeniai
saldiem gėrimams,
tai jeigu taip vaizdžiai Coca-Cola, Red Bull,
limonadai
visiems. Jo nesveikiai dalykai, po to vėlgi apie tą turto mokestį, kaip sakau, iki detalių dar tikrai galutinių nepreita, bet jisai tikėtina tikrai bus, nes net nieko nedarant tikrai paliestų daug žmonių, na ir taip pat verslui kol kas kalbos yra apie vieną papildomą
pelno mokesčio
procentą. Mokestį procentą, dividendų nesiūloma liesti, na ir taip pat ten apie suminį, sakykim, darbuotojų atlyginimo, na, apskritai žmogaus pajamų, suminės pajamos. Tai čia dar vyksta didelės diskusijos, čia gal nereikėtų dar veltis, kol to projekto nėra registruoto.
Na, kaip premjeras sakė, jeigu...
Nuo draudimo lyg ir bandom atsitraukti.
Jeigu tos mokesčius čia įteisintumėm visas, Seimas patvirtintų, tai pusę milijardo papildomai. Bet biudžete skylė 5 milijardai, ne pusę milijardą. Taip, tai... Man čia tai yra klaustukas.
Čia
tai...
gal dar reikia irgi žmonėms akcentuoti vieną dalyką, kad tas poreikis krašto apsaugai iki 30 metų jis yra žinomas, ko mums reikia čia ir dabar. Žinom, kad ir europinės dabar iniciatyvos, tai kaip ir planuojama skolintis, bet be abejo išauks, kaip ir puikiai suprantam, skolos aptarnavimo visi dalykai, tai vat, dalis to praktiškai keliautų tiesiog skolos aptarnavimui, bet nereikia savęs apsigaudinėti, vis tiek tą skolą vėliau ar anksčiau vis tiek irgi reikės gražinti.
Mūsų vaikai gražins ir anukai. Domas Griškevičius, Seimo narys, šiandien politikoje su ženklas, dabar trumpa pertrauka, po pertraukos pratęsim pokalbį.
FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada aktyviems.
Politika S. Įžvalgos, faktai, komentarai.
Šiandien laidos svečias, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys, Seimo narys, Šiauliuose išrinktas Domas Griškevičius, kalbėjom apie mokesčius, kad dėl daug ko dar nėra sutarta, visa tai, ką mes girdim, yra tik tai diskusijos, interpretacijos ir emocijos.
Ar taip, ne? Apie konkretų projektą turbūt galėsime kalbėti, na, po 2-3 savaičių.
Na va, tai matysim, ką pasiūlysim, bet aš kažkaip manau, kad gal turėtų būti išlaikytas principas, kad kuo daugiau uždirbi, kuo daugiau turto turi, nu vis tiek, tuo daugiau turi mokėti. Aš nepritariu tai pozicijai, jinai irgi skamba, kad visi turi susimokėti už gynybą. Nu taip, taip, bet vienas dalykas, jeigu pensininkas uždirba, gauna pensiją, neuždirba, jis jau gauna ten 400 ar 500, tai yra vienas dalykas, ir kai koks žmogus gauna atlyginimą, uždirba per mėnesį, tarkim, 50 tūkstančių ar 20 tūkstančių.
Tai beje, tie tarifai, tarkim, įvairūs, jeigu jie bus taikomi, tai vis tiek jie ne tai, kad visai sumai. Bet būtent, jeigu tu viršyji tam tikrą sumą, kur ten vienas tarifas į aukštesnę ribą perini, tai tiesiog tas aukštesnis tarifas taikomas jau tai viršienčiai sumai, bet ne visai sumai. Taip kad čia, man atrodo, tų baimių irgi per daug jau, kai kuriuose vietose.
Nu, niekas nenori. Vat, tie...
Be abejo, tai yra bendražmogiškai tai yra suprantama.
Suprantama, kas nori, niekas nenori, taip, nu, visi nori, kad tau daugiau liktų kišenėje, ar ne, bet, nu, tas valstybės reikalas yra. Nuo sovkutės labai visi drąsų
šnekėti. Be abejo, yra kitas kelias, tai mes galim nieko nedaryti turbūt, na, ir tikėtis, kad tas, sakykime, Ivanas su savo purvinais batais čia galbūt neteis. Bet jeigu jis ateis ir mes būsim nieko nepadarę, tai tokiu atveju mes tą, ką turim, na, neturėkim iliuzijos, kad mes išlaikysim.
Tai ir atiduosim, švelniai tariant.
Jeigu liksim gyvi apskritai.
Jo, jeigu dar liksim gyvi ir dar turėsim ką atiduot. Tai einant prie saliginai linksmesnių dalykų, aš tik saliginai sakau, vat, pradėtas iki teisminis tyrimas dėl krašto apsaugos ministerijos ten pirkimų viešųjų, tai konkrečiai dronus viena įmonė pardavė kaip savo Lietuvos pagamintus, pasirodo, kad galimai ne Lietuvos, o galimai Kinijos, nu ir taip toliau. Tai Saulius Skvernelis, Seimo pirmininkas, sakė, matyt, tų miglų yra ir daugiau. Na, auditas krašto apsaugos sistemos visos, va čia buvo valstybės kontrolė padariusi.
Tai čia be abejo yra šiaip tikrai liūdna, kad tokios istorijos pasirodo, nes be abejo tokiom istorijoms pasirodant pasitikėjimas visuomenės gali susviruoti, ypatingai kada mes kalbam apie tos na, reikalingus darbus. Bet kita vertus džiugu yra tai, kad na, institucijos, kurios atsakingos už tai dirba,
reaguoja
ir tie dalykai tikrai irgi nebus, sakykim, taip slepiami, jeigu bus kažkokie tai na, nuokrypiai nuo normų, blogi dalykai atliekami, tai be abejo tam ir yra visos institucijos, kad jos reaguotų. Tai pačių aš irgi auditų, kaip pavyzdys, ten nesibaiminu, jie tam ir yra, kad parodyti, pažiūrėti, ar viskas yra tvarkingai, jeigu yra kažkokie netitikimai, yra jų galimybė ir pasitaisyti ir panašiai. Be abejo, kai turim irgi suvokti, kad kartais yra, kad dideli pirkimai, didelės sumos, na tai žmogiškieji, juk resursai irgi yra riboti, jų dažniausiai netgi yra tiek, kiek yra, bet jeigu ateina didelės sumos ir panašiai, tai tiems žmonėms sunku, tai be abejo, čia yra irgi toksai, matot, kur yra problema, tai nėra ta, kad maksima, ar ne, tu ateini, tu pasirinki, ko reikia, šovinių, tankų ar dar kažko. Tai yra specialūs užsakymai ir panašiai, ten visai kitokie pirkimų dalykai, kitokie saugumo dalykai, slaptumo dalykai. Visi niuansai, tai čia nėra tiks, kad paprastasis viešasis pirkimas ir aš nusiperku, ten žinot ir panašiai. Tai tų rizikų be abejo yra ir aš tikiu, kad viskas vis dėlto ministerija irgi, man atrodo, tiek vačiai reaguoja, tikrai netoleruoja, neslapsto ir panašiai, bendradarbiauja ir man atrodo, viskas bus gerai.
Vien tas iki teisminis tyrimas dėl tų dronų pirkimo, jisai tokia atlieka ir profilaktikos funkciją.
Nu, galų galia tie, kas...
Kad nemanykit, kad nebus taip, pradėta
kad jeigu gynyba dabar prioritetas, kad čia viskas bus žiūrima pro pirštus, tai pro pirštus tikrai niekas neketina
Domai, nežiūrėti. Na, dabar su šypsena jau bus toks mano pastebėjimas. Na, vat kažkaip buvo neįprasta šią savaitę, bet ir Sauliaus Skvernelio, ir Remigijaus Žemaitaičio nuomonės vienu klausimu absoliučiai sutapo.
Na, va, būna tokius stebuklus.
Ir aš kalbu apie tai, kad Žemaitaitis pasiūlė nefinansuoti valstybei Vilniaus nacionalinio stadiono statybų, nuo čia to legendinio. Ir Saulius Skvernelis pritarė, sakė, taip yra ir aš esu už tai, kad valstybė nefinansuotų, yra valstybėje kitur, kur dėti pinigėlių. Na, Vilniaus meras, aišku, sureagavo labai taip gailiai ir skaudžiai.
Taip.
Kokia tavo nuomonė?
Tai apskritai tas stadionas jau dešimtmečiais, kai ta istorija yra, tai ir kur turbūt problema apskritai yra, kalbant apie stadioną, ir jo būtent kaina vis nuolat kylančia, dabar irgi ten įvairiais skaičiavimais ir... 158 gal jau milijonai ir man atrodo, kur vat yra tas nesusikalbėjimas kai kuriuo atveju. Jeigu mes kalbam apie stadioną kaip po tokį, tai gal mes tada ir statykim stadioną. Bet kaip žinome, šis projektas nu, nėra vien tik tai stadionas, kaip mes jį vadinam nacionalinis stadionas, nes jisai yra apaugęs vaikų darželiais, įvairiais aikštynais, bibliotekom ir kitais dalykais, tai klausimas, ar tikrai, na, aš suprantu, Vilniaus savivaldybės noras spręsti savo ir kitas problemas, ar ne, dėl tų pačių vaikų darželių ir panašiai, bet vis dėlto, jeigu tai yra nacionalinis stadionas, tai gal mes tada kalbėkime apie tą finansinę dalį stadionui. Jeigu tai yra darželio klausimai, na, tai yra savivaldybės klausimai. Ir tada savivaldybė gali spręsti tuos klausimus pati. Tai va čia turbūt ir yra, ką kelia, na, kadangi tas klausimas tapo vėl viešoje erdvėje aktualus, tai natūralu visi reaguoja, visi pasisako. Bet man atrodo, aišku, tų tokių skubotų sprendimų, kad kažkas dabar juos priims, tai irgi nėra. Man atrodo, sureagavo ir premjeras, kad tikrai vertins, žiūrės tą situaciją dabartinės sutarties kontekste, kaip žinote, ir Europos pati komisija dėl to finansavimo atlieka vertinimą.
Nes čia bus ir Europos pinigėlių tam projekte.
Būtent, tai čia dar gali būti įvairių irgi surprizų arba nesurprizų, bet ta turbūt ta bendra situacija, jinai turi būti. Niekas nesako, kad Vilniui nereikia to stadionų, Lietuvai bendraja prasme. Bet vat klausimas vis dėlto, ką mes ten statome.
Na, Vilnius turtingas miestas, čia kaip be pažiūrėsi.
Jeigu... Be abejo, aš suprantu ir vilniečių tą nuogastavimą sako, kodėl kitos savivaldybės gali gauti, na, kai jie stato sporto įvairius objektus.
Na, tokių nestato ir tiek ilgai.
Tokių nestato teisingai, bet tarkim, vis tiek gauna irgi įvairiusgi kompleksai, įvairiausiose rajonuose vyksta ir tam tikrą paramą iš valstybės gauna ir jie sako, kodėl Vilnius tada negali gauti. Tai ta diskusija, manau, tikrai toliau vyks, bet kad jinai vyksta irgi gerai, nes kad irgi nebūtų atsipalaidavimo, kad žinot, čia kiek mes be auginsim kainą,
viskas kaip sakos,
nekvestionuojamai bus pridedama. Tai,
na,
taip toli gražu nebus.
Jau tas stadionas ir šiaip jau kosminėje kaina jo iš tikrųjų
bus. Aš sakau, niekas jau turbūt net nežino tos galutinės.
Galutinės, manau, nežino. Nu, Vilniaus turtingas miestas, jis sakė, Vilniaus savivaldybės meras, čia mes Vilnius pirks už milijardą viešojo transporto priemonių, tai suprask, autobusų, troleibusų, už milijardą domai.
Taip.
Tai stadioną galėtų pasistatyti.
Tai va, klausimas taip. Atviras lieka.
Na, baigėsi mūsų laida, domai, kas dar paskutinius sakinius klausytojams, šiauliečiams, apie būsimus darbus, nežinau.
Gal Pabaigai tiesiog smagu, kad iš tikro jau prasidėjusi sesijoje pavyko jau net ir keletą įstatymų Seime priimti, kur pats inicijavau, tai dėl tam tikros informacijos skleidimo, dėl mero potvarkių, baigiamas priimti lygo tik balsavimas, taip pat dėl tai vadinamų paspirtukų, na, priimta tvarka, kad reikės šalmų, jais važiuojant, tarkim, ar tai Boltai būtų, ar kitos įmonės, kurios teikia, bet vis dėlto buvo mano suvokimu tam tikra klaida padaryta, kad nuo Liepos pirmos tą būtų reikėję padaryti, tai mes su kolegomis kai kuriais registravom, kad būtų nuo kitų metų, tai yra sausio pirmos, kolegos Seime tam pritarė, nes vis tiek manome, kad tam pačiam verslui reikia pasiruošti, tinkamai irgi, tai galų gale ir papildomos išlaidos, pirkimai, galų gale biudžeto formavimo tam tikri dalykai, tai smagu, kad kolegos irgi tą išgirdo, priėmė ir verslas galės nuo kito sezono vis dėlto tinkamai pasiruošti tiek finansiškai, tiek, aišku, atliepiant įstatymo nuostatas dėl saugumo užtikrinimo.
Aišku, ačiū Domai. Klausytojams primenu, Domas Griškevičius, Seimo narys, šiandien buvo politikoje su ženklu S, aš Arūnas Limantas, kaip visada, atsisveikindamas, sakau, ir te padeda visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Iki.
Čia RS2. Visada veržliems.